Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me stjerash ju ftoj të ndiqni. Pezulluhet pavarësia e Katalonisë, kërkohet hapësirë për dialog me Madridin. Deklarata e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi se formimi i gjykatës speciale është proces i padrejt historik, nuk mund të ketë asnjë efekt ndaj vetë kësaj gjykate dhe punës së saj. Erdogan zotohet për rritje të investimeve në Serbi. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne. Fillimisht ju sillim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri i Katalonisë Carles Puigdemont ka propozuar pezullimin e deklarimit të pavarësisë për disa javë në mënyrë që të krijohet hapësirë për dialog me Madridin. Në adresimin e tij në Parlamentin Rajonal të Katalonisë në Barcelonë, Carles Puigdemont i ka bërë thirrje qeverisë qendrore në Spanjë për dialog. Ai përsëriti se Katalonia fitoi të drejtën për të qenë një shtet i pavarur. Ai gjithashtu tha se dëshiron të shkallëzoj tensionet rreth kësaj çështjeje. Policia spanjolle ka zbarkuar në Parlamentin Rajonal të Katalonisë, ata ruanin ndërtesat publike dhe kanë mbyllur një park përreth parlamentit. Qeveria qendrore e Spanjës e ka shpallur të paligjshëm referendumin për pavarësinë nga Katalonia. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan është zotuar për rritje të investimeve dhe tregtisë me Serbinë gjatë vizitës së djeshme në vend. Duke folur në një konferencë të përbashkët në Beograd pas bisedës me homologun e tij Aleksandar Vučić, Erdogan ka thënë se marrëdhëniet e tanishme tregtare prej 850 milion dollarësh nuk mjaftojnë. Sipas tij, të dyja vendet duhet të synojnë pesfishin e kësaj shume. Turqia tashmë ka ndikim të madh te muslimanët e Bosnjës, Shqipërisë dhe Kosovës dhe Erdogan shpreson se në vizitën e tij dyditore në Serbi, një vend i krishterë ortodoks, do ta zgjeroj rolin e tij në Ballkan. Pritet që Erdogan sot të vizitoj Sandžaku, në rajonin ndar në mes të Serbisë dhe Malit të Zi me shumicë muslimane. Zyrtarët e lartë të Republikës Çeke kanë mos përputhje rreth sankcioneve të Bashkimit Evropian ndaj Rusisë. Në një adresim në Asamblenë Parlamentare në Këshillin e Evropës në Strasburg, presidenti Miloš Zeman ka vënë në pikpyetje efikasitetin e sankcioneve ndaj Rusisë rreth aneksimit të Krimes në vitin 2014. Kryeministri Sohusla Sobotka ka hedhur poshtë komentet e Zemanit, duke thënë se ishte në kundërshtim me politikën e jashtme dhe se presidenti nuk ka mandat për këtë fjalë. Presidenti rus Vladimir Putin ka bërë thirrje për rregullimin e monedhave digjitale, siç është Bitcoin, duke thënë se këto monedha përbëjnë rrezik serioz. Monedhat digjitale lëshohen nga një numër i pafund i entiteteve të panjohura, tha Putin, duke shtuar se blerësit e këtyre monedhave mund të përfshihen në aktivitete të paligjshme. Ai më tutje tha se monedhat digjitale mund të përdoren për shpërlarje të parave, evazion fiskal dhe në përfinancim të terrorizmit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sillim pasqyrën në shtypit kosovar. Nga Prishtina kemi korrespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Linda.
Çfarë thon gazetat për akuzat e presidentit Thaçi ndaj bashkësisë ndërkombëtare?
E përditshme koaditore Linda ka vënë pas se Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar e kanë drejtuar gishtin ka institucionet e Kosovës për një sër dështimesh për cilat të hënën presidenti i shtetit Hashim Thaçi e fajsoi komunitetin ndërkombëtar. Ndërkombëtarët kanë mohuar çfarëdo pazari për gjykatën speciale, thot gazeta koaditore, e cila nuk ka mundur të marrë përgjigje në president se kush saktësisht nga ndërkombëtarët kishtë dhënë premtimet të përmendura nga Thaçi në një tryezë të organizuar të hënën nga shoqëria civile me temën perceptimi publik i gjykatës speciale të Kosovës, rreziqet dhe mundësitë, ku kreu i shtetit tha se komuniteti ndërkombëtar me specialen kishte vendosur të udhëhiqte një proces të padrejt kundër Kosovës dhe se ishte mashtruar nga ndërkombëtarët. Në presidencë, ndërkaq, i është thënë gazetës se zotimet e ndërkombëtarëve ishin dhënë në takime dhe biseda formale dhe jo formale që ka ndodhur në vazhdimësi dhe atë jo vetëm në takimet që ka pasur në atë kohë. Presidenti Thaçi, por edhe në takimet e përbashkëta me udhëhecit institucional dhe liderët e tjerë politik. Linda.
Akuzat e presidentit Thaçi nxitën reagime në opinionin kosovar. Çfarë ke veçuar?
E përditshme e Kosova sot konsideron se presidenti Hashim Thaçi ka befasuar gjithë opinionin publik dhe analistët me qëndrimin e tij të hapur të para dy ditëve kundër bashkësisë ndërkombëtare për çështjen e specialës. Njohës të rrethanave politike i kanë thënë gazetës se kjo që bëri presidenti Thaçi të hënën është një lojë rrezikshme dhe kërcënuese për Kosovën. Analistët politik kanë thënë për të përditshmen Kosova sot se presidenti Thaçi e pranoi vetë se gjykata speciale nuk kishte nevojë drejtësisë së vërtet, por një pazar si thuhet politiko-korruptiv. Njohësit e zhvillimeve politike e cilësojnë fjalimin e presidentit Thaçi kundër bashkësisë ndërkombëtare si skandal të madh që do ta rëndoi për breza të tërë Republikën e Kosovës, e cila brenda pak muajsh mund të jetë në titujt kryesor të medjeve botërore pas arrestimeve që mund të bëhen pas ngritjes së akt akuzave të para, shkruan në mes tjerash në numrin e sotëm e përditshmja Kosova sot.
Falendrojmë kolegun Zenel Buzuku për këtë përmledhje. Deklarata e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi se formimi i gjykatës speciale për krimet të luftës në Kosovë është proces i padrejt historik, nuk mund të ketë asnjë efekt ndaj vetë kësaj gjykate dhe punës së saj, thonë njohësit e zhvillimeve politike dhe çështjeve juridike kushtetuese. Ata e quajtën të vonuar reagimin e presidentit Thaçi duke thënë se opinioni nuk është informuar për kompromiset e bëra lidhur me këtë gjykatë. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Vendimi kreu të shtetit të Kosovës për themelimin e gjykatës speciale për krimet të luftës në Kosovë nuk mund të prodhoj asnjë efekt në raport me vetë gjykatën, por as ndonjë reagim të opinionit karshi kësaj gjykate, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike dhe të aspekteve juridike në Kosovë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ditën e hënë gjatë prezantimit të një raporti për perceptimin publik rreth gjykatës speciale e ka cilësuar themelimin e gjykatës speciale proces të padrejtë historik ndaj Kosovës. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se reagimi i presidentit Thaçi vjen si pasojë e zhgënimit me faktorët e caktuar ndërkombëtar që nuk realizohen kompromiset për të cilat opinioni vendor nuk ka pasur informacione në kohë reale.
Kjo gjykatë nuk mund të aprogohet sepse nuk pritet që kuvendi ta rishqyrton dhe të merë vendim tjetër, me gjithë që kishte disa përpjekje në të kalurën para disa muajve në kuvend të Kosovës. Kjo është thjesht një lloj ndoshta shfaqje për opinionin publik që kjo gjykatë